Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne veken her har det rett og slett vært en stor merkedag I spelverden og kanskje hele verdenshistorien, og dette skal vi selvfølgelig markere med en stor episode dedikert til at Star Citizen har nådd 500 millioner dollar I funding. I alle
Crowdfunding, det en halv milliard, det en halv milliard dollar
I funding.
Ja. Det helt spinnvilt, og dette har vært en liten følgetong hos oss. Naturlig at vi da dedikerer en hel episode av podcasten vår til det. yes. Feire at
suksessen, Star Citizen.
Ja, ikke sant? Mm. Chris Roberts og hans enorme suksess I spillenes verden. Det spillet her ble jo først da avduket på Kickstarter I 2012, september. Det 10 år siden. Ja. Det 10 år siden. Det fortsatt ikke noe med tallet 1-0 eller høyere bak som har blitt lansert av det spillet.
Jeg så et screenshot fra en video fra 2015, der de sa at I løpet av året så skal spillerne få alt de har blitt lovd.
Jeg tror det var sånn rundt 2016-17 de slutta å snakke om liksom konkrete datoer for ferdige versjoner av disse modulene, for det gikk over fra å være liksom et samlet spill til å være et spill med mange forskjellige moduler som du kan plukke litt fritt fra. Det ser bra ut, og jeg vet det folk som spiller det, som synes det gøy, og som ser potensialet og alt dette her. Det ligner liksom på en scam, da. Det ligner veldig på en scam, dette her, at de ikke tør å lansere 1.0-versjonen I ferdige versjoner, for da slutter jo den der kontantstrømmen å komme, ikke sant?
Men en halv milliard dollar, hva kan du kan kjøpe ganske mye for det. Du kan kanskje kan kjøpe Minecraft, liksom?
kanskje ikke noe lenger. Jeg husker ikke helt hva Minecraft gikk for back in the day.
Nei, men det var oppi der.
Jeg husker ikke. Vet du, med en gang du runder liksom noen millioner dollar, så det sånn alt alt veldig mye penger.
Ja, det blir sånn fantasy-penger, sånn monopol-fantasy-penger.
Mm. Ja, ja.
Ja, du kunne ha kjøpt en femtedels Minecraft. Det kostet 2,5 milliarder, faktisk.
Men da det gått på vei
opp.
Mm. Kan jeg gjøre det? Bruke pengene på å bare kjøpe Minecraft I stedet?
Mm. Ja.
Nå pisser vi veldig på Star Citizen her. Jeg må jo fortsatt ha legget til at hvis dette spillet blir ferdig, og det får en 1-0 bak seg, og det funker, og det ikke masse bugs og sånt, så det jo mulig at det blir mitt nye liv. I hvert fall mitt nye privatliv på fritiden.
Ja, det jo Rune Fjell Olsen The Game, det her.
Mm.
Ja, det sier vi hver gang vi snakker om det også, men det fortsatt sant, da.
Mm.
Det å se disse videoene og bildene og sånt som slippes, da, fra, de har jo sånne konferanser hvor de presenterer det de jobber med og ting som kommer og sånne ting, hvor det går litt I dybden, hvor du får se lange stretches med gameplay, som de har sett på, da, mange av de. Og det også den der følelsen av å være in space I et romskip du har lagd selv, gå ned på planeter du ikke vet hvordan og for å finne ressurser og alt dette der. Det også en sånn zen-aktig, sånn, det ser så fett ut da, så jeg vil gjerne at spillet skal bli ferdig.
Jeg jo ikke kritisk til spillet I seg selv, det mer hele opplegget rundt da, det veldig lett å tøyse litt med.
Ja, og så jo spilldesign jo ekstremt komplisert, I hvert fall I et så svært spill som dette her, altså scope jo liksom 500 ganger større enn det kanskje burde vært.
Mhm.
Så jeg tror kanskje ikke nødvendigvis det en scam, men at de kanskje bare har bit I over alt for mye.
Jeg tror også at når du har fått inn en halv milliard dollar, så blir du litt redd for å gi ut noe I tilfelle det ikke bra nok.
Ja, det det. Da det litt sånn, det litt som å ha 1000 mennesker på Patreon som hele tiden skal bare bli fornøyd med det du leverer og sånn. Det litt sånn press på en måte.
Det litt sånn press som ligger der.
Litt sånn press og bare, shit, nå må jeg virkelig levere liksom.
Åh, jeg glad vi ikke har det sånn, altså.
Ja, stakkars oss hvis vi hadde hatt det sånn.
Åh, for meg. Hva har du spilt I det siste?
Denne veken her det jo en stor klassisk spelserie som har igjen oppstått. Nå jo Return to Monkey Island ute, og Rune, du har jo ikke bare spilt det, du har anmeldt det i tillegg.
Gjett om jeg har. Det her var litt av et gjensyn også. Jeg skriver jo i anmeldelsen på NRK, så skriver jeg at det litt som om Monty Python gjenforenes, ikke sant? Mm. De har vært borte en stund, og her har du noen utviklere også som på en måte kjent for Monkey Island. De har lagd Day of the Tentacle og Maniac Mansion og masse andre ting, liksom. Men Monkey Island liksom det de kjent for, akkurat som John Cleese og de andre liksom mest kjent for Monty Python. Så det litt som en sånn varmt gjensyn da, med en komedietrupp. Som veldig mange elsker. Og det litt morsomt fordi The Secret of Monkey Island, altså det første spillet, kom ut i 1990. Og da Monkey Island 2, eller Chuck's Revenge, kom ut året etter. Så det jo over 30 år siden. Og jeg skriver i anmeldelsen at dette liksom et spill som ligger i DNA-et til en godt voksen målgruppe da, 40-50 pluss, ikke sant? For jeg regner tilbake 30 år, hvor gamle var det da de spilte? Ja, det må i hvert fall være 10 cirka da, for å nyte det, så ikke sant? Så får jeg mailer da fra folk om at de ikke satt så stor pris på å bli satt i bås med 40-50-åringer, for de var jo bare i 30-årene. Ja. Det sånn, ja, jeg glemte å tenke på at mange var 0 år gamle da de spilte det spillet her. Ja. Men god damn altså, det altså så deilig å spille dette spillet her, fordi det like bra liksom som de to første spillene. Og det jo Ron Gilbert, som jo var regissør av originalen, pluss Dave Grossman, som har liksom gjenforenes nå da, for å lage dette spillet her. Så det ordentlig callback også til de gode gamle dager, og føles som en direkte oppfølger av Monkey Island 2, som det også da. Historien fortsetter liksom rett etter slutten på Monkey Island 2. Og så spilles det akkurat likt som det gjorde da på starten av 90-tallet. Og så det i tillegg bra da, og det jo ganske essensielt, tenker jeg, når man skal lage et nytt spill i en så klassisk serie. Det har på en måte den samme humoren, samme type oppgaver, samme type dialog. Men det samtidig ganske modent, og så det en slags sånn refleksjon da, rundt hva denne serien har betydd for folk, hva den har betydd for utviklerne. Masse sånn selvreferering og metalag, og de henviser til liksom ting som har skjedd, og det hinting og sånt. Så det jo et spill laget for fansen først og fremst. Jeg tenker at du nok får mest ut av det hvis du har spilt noen av de spillene før. Samtidig så tror jeg nok at akkurat som det var mange 10, 11, 12-åringer som spilte dette her og elsket dette her på 90-tallet, så dette veldig gøy også for barn i dag også. Det mye sånn tullehumor med bruk av kule props og litt sånn sære kombinasjoner av ting og sånn som man kjenner fra eventyrspill, ikke sant?
Jeg har jo egentlig missa litt Monkey Island. Jeg tror jeg har sett Lars spille gjennom det første. Men jeg jo glad i point-and-click-spill, så jeg har vurdert flere ganger nå. Jeg har stått på Steam og bare vurdert å putte det i handlegruppen, bare for å see what the fuss is about.
Ja, det veldig morsomt. Og fordelen da med å spille de to første Monkey Island-spillene i dag jo at det finnes walkthroughs på internett.
Ja, det gjør det. Og så er det til og med remasterer, det ikke det, begge to?
Jo, de remasterer. De veldig gode, altså de remastered versjonene. Det gjør på en måte begge spillene spillbare i dag. På en måte som veldig mange av de andre spillene fra den tiden da ikke er. Så de setter jeg veldig stor pris på. Så du kan til og med velge om du skal spille med sånn ordentlig pixelgrafikk fra 90-tallet, eller om det skal liksom være litt mer modernisert da, glattere linjer og sånt. Og så får du også på de remastered versjonene, det heter vel Deluxe, tror jeg, begge to, så får du også kommentatorspor da, fra utviklerne. Det nesten like morsomt som selve spillet. De sitter og har det så gøy også. Og det som man får der da, som man ikke får i Return to Monkey Island, jo Tim Schafer. Det den eneste tingen jeg savner i Return to Monkey Island. For han var jo den tredje i denne trioen som satt og hadde det fett på jobb i LucasArts og kom opp med kule vitser og drodla og spilte på hverandre og sånne ting. Og jeg har en mistanke om at Tim Schafer nok den skarpeste av de, den liksom, som treffer det ene ekstra hakket, som drar vitsen, det ekstra hakket som gjør de ekstra morsomme, ikke sant? Så når man ser også hvor vital han fortsatt med Psychonauts 2, så tenker jeg at han i den mixen her hadde gjort dette spillet enda et lite hakk bedre også.
Samtidig så er jeg glad for at han tok seg tid til å lage Psychonauts 2 da.
Ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Og så er det også, tror jeg, et riktig valg da, å gjøre dette spillet mye, 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 mye lettere enn det originalene var. Det er ikke noe sånn at du går rundt med en apekatt i inventaret ditt i 10 timer og lurer på hva i all verden skal jeg bruke den apekatten til. Og du, det som skjer, ikke sant, er at du bruker den på alt ja, ja. Som du kommer over. Kanskje det er dette, nei det var ikke det heller. Kanskje det er dette, nei det var ikke det heller. Mm. Ikke sant?
Det var prima gameplay det på 90-tallet.
Oh yes!
Ja, og det er jo sånn her også. Du kan velge å spille hardcore-modus eller casual-modus. Mm. I casual så er det færre trinn da, på de puzzlene du skal løse. Og løsningen er mer åpenbare. Mens på hardcore så er det jo litt sånn som det var før. Da må du jo gjette litt. Men på toppen av det så får du også et eget hint-system. Så hvis du står fast, så kan du når som helst, uansett hvilken puzzle du er i ferd med å løse, gå inn i hintboka, få et hint. Og hvis det ikke er nok, så kan du få et til. Hvis det ikke er nok, så kan du få et til. Og til slutt så får du basically løsningen da. Og det er litt sånn bra hvis man ikke har lyst til å bruke 30 timer på det spillet her. Litt mindre bra for mestringsfølelsen. Fordi jeg vil nok si for min egen del at det å finne ut av mange av disse pøstlene her på egenhånd og komme til det der eureka-øyeblikket hvor det er, å, det er det vi skal gjøre, ja. Det savner jeg litt da. Men det føles litt umoderne egentlig å lansere et spill som er sann i dag. Så jeg tror nok det er riktig alt i alt da. Så kan det jo også tenkes at, det vet jeg ikke, men det kan jo også tenkes at det er noen trophies eller noe sånt knyttet til å ikke bruke hintboka da. Men det gjenstår å se. Det er bare ut på PC og Switch og Mac foreløpig. Men kommer jo på flere plattformer etter hvert. Men det er et veldig bra spill. Det er et veldig bra spill, særlig hvis du kjenner de opphavet liksom. Veldig stødig håndverk, godt skrevet, bra manus, god dialog, gode rollefigurer, alle de gamle skuespillerne vender tilbake, samme musikerne og komponistene er tilbake, og da samme manusforfattere selvfølgelig. Så dette er et sånn der tour de force også. Det er et ordentlig, ordentlig solid håndverk i det å bringe en gammel klassiker tilbake på den måten. Jeg vet jeg ikke er den eneste også som setter pris på den nostalgibomben her. Det er så gøy å se folk som har sluttet å spille for mange år siden, ikke sant? Kryper ut av skapene sine og graver frem gamle laptop. Kan denne spille med Return to Monkey Island? det har jeg lyst til å gjenoppleve den, og det er litt gøy å se også. Dette er et spill som har preget liksom, kultur, ryggraden til en hel generasjon. Kanskje til og med 2 generasjoner.
Ja, det virket som NRK våkna til og med.
Ja.
Altså resten av NRK. Ja,
de har fått en ny kulturkritiker som er veldig glad da, i PK-klikke-eventyrspill. Som jeg vet ikke om det er den første kommentaren som er skrevet, kulturkommentaren som er skrevet, men det var i hvert fall en av de få, om ikke den første, som handler om hennes kjærlighet til Monkey Island og Grim Fandango og den type spill da. Og det var kjempegøy å se. Det var gøy å få anmeldelsen min liksom sammen med en faktisk kulturkommentar. Da løfter du på en måte kultur, spill som kultur på en måte som jeg synes er viktig og bra. Altså.
Mm. Absolutt.
Så alt i alt et storslagent gjensyn også. Kjempefornøyd.
Nice. Vi har jo satt vår Early Access-spaltist på saken. Han anmelder det nå.
Det er mulig at jeg pitchet en liten sketsj til denne anmeldelsen, som vi har blitt enige om å lage sammen.
Så, nice.
så gøy.
Så den gleder jeg meg til å lage. Men han fikk skrive manuset da, så jeg bare kom med ideen, og så får vi se hva det kommer ut av det. Men jeg har også spilt et spill til som også er humor.
Ja.
Det er litt kult med spill som er også komedier, og som er på en måte laget for å være morsom og for å få det til å le, og det er ikke så lett å få til, og det er ikke så mange som gjør det.
Nei, det er mange som prøver, men det er ikke så mange som får det til.
Mm.
Nei, mye liksom plump humor og sånt, og kanskje de beste eksemplene fra nyere tid er mer sånn vitser i ellers ganske seriøse spill som fungerer. I sånn Uncharted og God of War og sånne ting, hvor det plutselig tuller litt, liksom, så blir det veldig morsomt. Men jeg har spilt et spill til som bare eksploderte på Twitter og andre sosiale medier denne uka her, som ble lansert på Steam til en knapp 100-lapp, som heter Trombone Champ, også trombonemester. og jeg satt der og spilte det, og satt her inne på kontoret helt alene og lo, mens resten av gamer-gjengen var ute og spilte FIFA og høya og skreik, så satt jeg her inne og jeg klarte ikke å la være å le høyt, liksom. Dette er jo et rytmespill som ser ut som et Wii-spill.
Ja, egentlig. Det ligner på liksom gamle SingStar og sånn.
Mm.
Mm. hvor du spiller trombone, og så beveger du musa opp og ned da, for pitch, og så trykker du på en hvilken som helst tast på tastaturet for å blåse i trombonen, og så må du treffe, du må treffe tonen liksom. Og da er det alt fra Beethoven til Tchaikovsky og amerikanske national anthem og alt mulig rart da.
Og det var en nydelig cover av Beethoven.
Ja, det var bare. Si
det,
altså.
Det er altså etter at ved det spillet, så de nailer så utrolig hardt på det der når du akkurat bommer på pitchen og ikke helt får med deg noten og sånne ting. Det er altså så, det er altså så morsomt.
Ja, så er det perfekt valg av instrument for det.
Mm-hmm.
Fordi en falsk trombone er nesten like morsomt som en falsk blokkfløyte.
Ja, for det er noe med er at altså, veldig mange instrument har jo kvantifiserte tonområder de kan spille. Det er avdelt. Du kan spille den tonen, og så kan du spille den tonen. Veldig få har en så glidende, et glidende spekter av toner du kan spille som trombone. Så da må du på en måte treffe posisjonene korrekt. Og når du ikke gjør det, så var det, det var veldig mye vakre toner du spilte i den videoen. Din,
og tusen takk. Det var alt for meget. Det er også sånn da, at i og med at det er trombone og har den der variable pitchen som du snakker om, så kan du holde inn pusteknappen og bevege musa samtidig, så vil du kunne få sånn ja, men det er også lagt inn da, i mange av låtene, så ser du, ikke sant, i stedet for rette linjer, så er det bøy på de, og de går opp og ned, og du må liksom treffe. Det blir ganske komplisert etter hvert også. Det er noen av de låtene der som de er ranket på stjerner, hvor vanskelig det er. Det er noen liksom, jeg prøvde meg et par av de maks-stjerner-låtene, og det er bare, det er bare sånn. Det er ikke så lett å holde tritt av også for en, for meg. Så, men pokker også. Dette spillet her er en sånn, det er noen eksempler på det fra nyere tid, ting som bare dukker opp og blir en sånn greie som fester seg.
Mm.
Litt sånn Goat Simulator, ja, Among Us.
Men ting som, hvis du er dritgod i det spillet her,
ja.
Høres det pent ut, eller er det på en måte uansett ikke pent?
Ja, hvis du treffer tonen, så høres det ut som du treffer tonen.
Ja,
så det må, jeg er bare spent på, liksom, kan du høre det, og så høres det ut som en, noe vanlig, på en måte, eller kommer det alltid til å høres rart ut?
Ja, det, ja det, du vil nok kunne komme ganske nærme, tror jeg, på pitch.
Mm.
Men det er jo mange av de låtene her som det ikke er naturlig å
spille på trombone. Nei, det er sant. Det er veldig sant. Jeg gleder meg til å se det her på sånn GDQ og sånn, bare se liksom hvor god er det mulig å bli det.
Ja,
det er helt sant også. Mm. Så har det også, de har jo lagt inn, altså humor treffer så godt. De har lagt inn eget sånn der lootbox-system, hvor du, poengene du får da, etter å ha fullført låter, kan du bruke til å kjøpe sånne papirposer med samlekort. Og der har du liksom, det er Bach og Tchaikovsky og Wagner og sånt, men plutselig så er det en trompet da, som er liksom, hva er det det sto igjen, en fattigmanns trombone eller noe sånt, står det på den. Så det er ordentlig morsomt også, du sitter liksom og gliser hele tiden. Så jeg vet ikke om dette er sånn, jeg ser folk snakker om dette spillet som en Game of the Year-kandidat og sånt, og for noen er det sikkert det da. Mer en sånn timelang god vits for min del da, som jeg setter pris på, som jeg er veldig glad for å ha spilt, og som jeg sikkert kommer til å spille litt til. Men jeg vet ikke om jeg vil sette det over Elden Ring, liksom.
Nei.
Kanskje.
Kan jeg ta en liten digresjon, bare når vi var inne om lootboxer og sånne type ting?
Ja.
Det kan du.
Fordi forrige uke så var det jo Spamton Sweepstakes på internett.
Ja.
Det var da en veldedighetsevent av Toby Fox, som der, som hadde de inneholdt, det var det som var litt kult, for det inneholdt litt sånne lore bits fra Deltarune, med sånne bloggposter fra en av figurene i spillet og sånn, som var gjemt i linken og sånn, men det var sånn masse vitser om merch og NFT'er og lootboxer og alt sammen liksom, hvor du da kan donere for å få muligheten til å vinne alle de tingene her. Så det var Spamton Body Pillows, og det var en giftering hvor det stod liksom ingravert Spamton, så du kunne bare gi inn til Spamton.
Ok, ja.
Og så selvfølgelig en fungible token som du ikke fikk lov å screenshotte. Det var masse, det var kjempemorsomt. Så det var et utrolig bra event. Og jeg satt og følte med, for jeg er så sykt engasjert i Deltarune lore, så jeg må liksom få med meg hva er det de revealer her. Og det er små spennende ting som er liksom helt nytt til chapter 3 og så videre. Så det var veldig kult å være med på. Sånn, litt sånn apropos lootboxer og sånn.
Ja, så kult.
Det er gøy når de tuller med sånne ting.
Ja, absolutt. Skal jeg fortsette?
Før jeg setter ordet videre, ja, så vil jeg bare også nevne at jeg begynte å spille Destiny 2 med Svensen. Det er altså så kos. Det er så kos. Og vi, det, ja. Det er sånn, det kunne nesten vært virket som et spill også, men det er så digg å spille med Svens. Vi koser oss sånn sammen når vi spiller. Og så er det, det begynner å krype litt under huden på han, vet du.
Det gjør det. Det er skummelt det der. Kommer til å, you're gonna make him an addict.
Yes.
I går kveld så sendte han meg melding og lurte på om jeg ville bli med på litt Nightfall.
Ja.
Så det er bra. Mm. Det er mulig at jeg også har lånt kontoen hans for å skaffe han litt våpen.
Oi, oi, oi.
Takk for meg.
Destiny dealer Rune Fjell Olsen.
Yes. Oh. Nei, men nå, jeg tenkte jeg skulle snakke litt, for jeg har jo begynt på Splatoon 3. Endelig ble jeg ferdig med Xenoblade Chronicles 3-anmeldelsen min.
Oh. Vet du hva, Frida? Den anmeldelsen der også, alle må bare se den.
Ja,
det er formidlingsevne på utrolig høyt nivå. Jeg vet det er litt sånn nepotisme å sitte og skryte av hverandre på den måten her. Men dette er så utrolig bra håndverk, og ja, jeg har null interesse for det spillet. Men goddamn altså, det der var utrolig bra, Frida.
Tusen takk.
En veldig, veldig, veldig god anmeldelse som jeg anbefaler alle å se også. Jeg er veldig stolt av å jobbe med dere.
En helt nydelig video.
Mm. Tusen takk. Jeg er veldig fornøyd med hvordan han ble. Jeg tok meg litt ekstra tid med han, for å få han som jeg ville.
Det er veldig bra.
Men ja, jeg har kastet meg ut i Splatoon 3. Det er jo spill nummer 2 av Nintendo sine treere som kommer dette året. Der er det jo Xenoblade 3, Splatoon 3, Bayonetta 3. Så Splatoon 3, det er ikke bare jeg som har begynt, bare så det er sagt. Vi har også Leander som også har begynt litt på det. Kanskje det blir en liten dobbel anmeldelse der. Jeg har begynt på online-biten. Hovedsakelig testet litt Turf War og litt sånne ranked battles. Og jeg må si at det er veldig kjekt å komme tilbake til Splatoon. Jeg merker at en del av kontrollsystemet fortsatt sitter i fingrene, for det er en veldig naturlig måte å styre på. Beveger seg rundt, dukker ned i malingen. Jeg kjenner at det å sikte med gyroen, det er det som kommer til å trenge mest tid for å få det inn igjen. Rett og slett. Men så langt så liker jeg det jeg ser. Jeg er nødt til å undersøke litt mer om på en måte, hva er det som egentlig er nytt. Fordi at det er veldig mye som er tatt med videre fra forgjengeren. Det er jo et 5 år gammelt spill, så jeg begynner å bli en stund siden, men det har jo fått litt utvidelser som ikke jeg har fått med meg, blant annet. Men Splatoon 3 er gøy. Så langt. Og jeg har hørt
mye, bra om campaignen.
Ja, for jeg fikk noen meldinger fra Leander. Det virker som at storyen var veldig stilig. Så jeg skal helt klart innom der, og planen er å selvfølgelig sjekke ut litt Salmon Run, som jeg likte veldig godt i forrige spillet. Så får vi se hvordan det er nå da.
Mm.
Jeg begynte å pynte litt på mitt locker, for du får et sånt skap så du kan putte ting inn i, og så kan du putte klistremerker ut på. Det driver å stashe opp da litt. Viktig, nice. Vet du. Alt skal være fresh.
Det er viktig å være fresh.
Yes, så da er det jeg har spilt siden sist. Carl?
Ja, nei, jeg har jo, kan jeg nevne veldig kjapt, at jeg fortsetter jo å pløye gjennom Xenoblade Chronicles 3. Ble litt inspirert av en viss annen i redaksjonen til å begynne å spille det. Så nå er jeg godt i gang. Jeg er midt i kapittel 3, tror jeg. Så jeg fortsatt tidlig i spillet, tror jeg. Jeg vet ikke hvor mange kapitler det er. Men jeg har liksom driver fly rundt på den åpne verden og gjør quester og ting og sånn. Nå skal jeg til et svært sverd.
Ja.
Det er neste jeg skal nå.
Nice.
Så det begynner å liksom, jeg sleit litt i starten, for det er så ofte veldig tungt å komme inn i et JRPG med sånn 40 000 tutorials og masse systemer som du må lære deg før du liksom kommer ordentlig i gang. Men nå er jeg ordentlig i gang, så nå er det bra.
Nice, og det er bra. Jeg har haft med meg at du gjør bare veldig korte quests.
Ja, jeg skulle bare gjøre en sidequest, og så bare, oi, dette er en sånn lang story-sekvens med en helt ny figur, og det er masse som skjer. Plutselig så kommer en bad guy som ikke jeg har møtt før, som jeg må slåss mot, og det liksom, plutselig så er det masse historie.
Mm-hmm.
Så det overrasket meg litt.
Det er veldig mye sånt i det å spille, med i hvert fall de hero quests, så er det, det er nesten sånn at du kan ikke se på det som sidequest en gang, føler seg som.
Ja, for det føltes som liksom neste kapittel. Så det var litt gøy. Gøy at man bare kan snuble over sånne ting.
Ja.
Men jeg har også sjekket ut et spill som vi også har snakket om før, det vil si Svensen har snakket om det før, nemlig Vampire Survivors.
Ja.
Og dette er et spill som fortsatt er i Early Access, veldig. Jeg tror det er fortsatt versjon 0,0 et eller annet.
Oi, okay.
Så det veldig, visst nok veldig tidlig ifølge den, den greia der.
Mm.
Men det jo allerede gøy. Det på en måte, de har en grunnmekanikk, som at du blir spammet av fiender. Du på midten av kartet, og en sånn liten Castlevania-figur som løper rundt og på en måte har et attack, som enten en pisk eller en liten sånn tryllestav eller et eller annet. Så kan du liksom pew, på en fiende om gangen, og så leveler du opp og får upgrades, og plutselig så kan du ta 5 fiender av gangen, og så kan du ta 10 fiender av gangen, og så plutselig så blir du en sånn der blender av attacks. Så du blir jo på en måte ganget opp av 1000 fiender på en gang, men du tar ut alle på en gang.
Mm.
Så det sånn visuelt veldig tilfredsstillende, og litt sånn hjernedødt kanskje, men det det perfekte podcast-spillet.
Mm.
Og det var det jeg så etter akkurat da. Så det liksom, du kan liksom bare spille det med en kontroll eller med tastatur eller whatever. Mens du har på et eller annet i bakgrunnen, eller hvis du bare trenger et eller annet å fokusere på mens du hører på et eller annet, for eksempel, da, så er det sånn perfekt for det. Og så er det veldig addiktiv i den korte perioden som det varer, for det ikke så mye innhold ennå. Jeg tror ikke det mer enn 4 levels, i hvert fall så har jeg ikke lost opp flere enn 4, pluss noen sånne bonusgreier. Men det gøy. Det liksom, det enkelt, men det gøy. Det føles litt som et sånt flash-spill man spilte på i gamle dager, som sånn,
mm.
det var akkurat det du trengte for å ikke sovne i klasserommet eller et eller annet.
Mm.
Jeg synes sånne spill der du blir en blender er knallgøy.
Ja, det kjempegøy.
Ja.
Jeg har døpt favorittbilden min, The Bible Blender.
Ja.
Fordi du får sånne bibler som sirkulerer rundt deg, og hvis du får mange av de, så blir det liksom bare en kontinuerlig sirkel av bøker som bare liksom rundt. Mm-hmm. Da blir du en bibelblender.
Mm.
Så det mye, mye spennende movesets og våpen. Og masse hemmelige characters. Jeg har fortsatt ikke møtt vampyren.
Oh.
Så jeg tror ikke vampyren i Vampire Survivors finnes ennå.
Nei.
Det kommer nok etter hvert.
Hmm.
Jeg finner noen kister og sånn, men der var det ikke noen vampyrer. Så, men ja.
Kanskje litt sånn som The Secret of Monkey Island. For hva er egentlig hemmeligheten? What is the secret?
Ja, kanskje ikke du får noe, det finnes ikke noe secret. Ja,
det er sånn long running gag. Jeg skal ikke spoile om du får vite det i Return to Monkey Island.
Men, nei. The surprise is that there's no surprise.
Mm.
Mm. Ja, nei, men trenger man et enkelt, kjapt spill som ikke er så komplisert, som liksom det motsatte av et JRPG, kanskje, at det veldig lite å sette seg inn i og veldig kjapt å komme i gang, så er Vampire Survivors alle tiders. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Nå når Rune skal komme med en anbefaling, må jeg spørre på forhånd, er det en tv-serie?
Ikke en tv-serie i dag.
Sjokkerende!
I tillegg så er det noe jeg har anbefalt før.
Okay. Men,
er det lov?
Ja, kanskje.
Så lenge ikke Lulbu har gjort det.
Ja, det er en fin callback, Carl.
Mm-hmm.
Nei, så nå er det jo høst i Norge. Det har blitt litt kjøligere i luften og sånt, det jeg elsker da. Men jeg innså på vei til kontoret i dag at jeg har fått en tradisjon. Og det er at hver gang høsten kommer til Norge, og det begynner å bli litt kjøligere i lufta og sånne ting, og jeg koser meg, så trekker jeg fram en artist som jeg har blitt fryktelig glad i de siste 5-6-7 årene, Lana Del Rey. Og det er så perfekt musikk for det norske høstmørket og det norske kulla, liksom. Fordi ikke bare er det litt sånn emo i stilen, selv om det er jo ikke emo-musikk, men den er veldig så melankolsk, da. Men det er også, også når du hører på musikken, hun er så god på tekstene at du er i California. Du kan liksom høre Palmeshuset, masse referanser til gatehjørner som jeg vet akkurat hvor er og har vært på selv, og sånn, strendene og alt det der liksom. Så det er som å være, du får et sånt bilde i hodet av å være i California når du setter på det headsetet og stenger verden ute, og du har liksom norske høsten rundt deg og sånt, pluss musikken til Lana Del Rey. Så det er også... Det er så bra, jeg anbefaler folk også å gi det en sjanse, som kanskje ikke tenker at nei, denne rolige ballademusikken her er ikke noe for meg. Bare hør på tekstene og lev deg litt inn i musikken liksom. Det er ordentlig bra også. Så jeg ville bare gjenta det tipset, at egentlig alt hun har lagd, særlig de to siste albumene, Lust for Life og Norman fucking Rockwell, er briljant også. Det er kjempebra. Så...
Så Lana Del Rey er for høsten, det Mariah Carey er for jul.
Ja, nå synes jeg du drar det litt langt, Carl, men ja. Ok.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Første nyhetssak i dag er jo en sak som er innmari svær, men som vi akkurat misset i forrige episode av podcasten. Og da snakker jeg selvfølgelig om lekkasjen fra Grand Theft Auto 6. Det er jo en hacker som har sluppet over 90 videosnutter fra en tidlig utvikler intern kode av spillet på internett, pluss massevis av skjermbilder. Hackeren hevder også å sitte da på kildekoden til både GTA 6 og 5. Og Rockstar har sluppet en statement hvor de sier at de er veldig, veldig skuffet, men at det ikke påvirker daglig driften av GTA 5 eller utviklingen av GTA 6. På det punktet jeg vet ikke helt om jeg stoler på det. Det er jo selvfølgelig en ganske dramatisk sak at kildekoden til et spill er tilgjengelig. Det åpner opp muligheten for hacking og cheats og masse greier liksom.
Mm.
Ikke minst er det også business-hemmeligheter, de der greiene de har gjort inn i koden sin liksom. Så er det også sånn da, at denne hackeren har jo gitt beskjed til Rockstar om at han er villig til å forhandle med dem. Jeg vet ikke hvordan de har svart på det. Men han eller hun har også sagt at vedkommende også står bak hacken av Uber rett før Rockstar, og dermed er også FBI da involvert, for dette er et amerikansk selskap. Så det er jo utrolig dramatisk selvfølgelig når sånne ting skjer. Ikke minst så er jo GTA 5 et spill som har solgt 169 millioner eksemplarer per juni 2022. Folk sitter jo og spiller. Det er jo et av de mest populære spillene på nett fortsatt. Nesten aldri på salg. Det er jo et godt signal om at det fortsatt selger som hakkamøkk. Og det er jo hverdagen til folk. Det er jo på en måte spille GTA Online selvfølgelig. Så dette er nok en sak som kommer til å løpe og gå. Jeg husker jo hvor dramatisk det var også da Half-Life 2 ble hacka. Valve, og det var jo samme type sak da. Kildekoden var borte, ikke borte, den var jo fortsatt på serveren, men den var ute i det fri. Masse som ble sluppet lenge før det var ferdig.
CD Projekt Red hadde jo samme opplevelsen med
nettopp
Cyberpunk.
Det som kanskje er mest forstyrrende for et såpass stort maskineri som det Rockstar er, det er jo den der følelsen av å gå på jobb og bli bombardert med meninger om spillet ditt, basert da på noe som ikke er ment for offentligheten og som ikke er representativt heller for sluttproduktet. Dette er, du ser jo tydelig, jeg har bare sett et par av de klippene, du ser jo tydelig at her sitter en av spillere som bare tester ut miljøene, animasjoner, hva skjer hvis jeg gjør sånn. Altså, det er ikke en person som spiller spillet, det er en person som tester teknologien, ikke sant? Så jeg forstår det veldig godt at det å da bli bombardert på sosiale medier med inntrykk av et spill du sitter og jobber på, er ganske tøft også.
Ja, i hvert fall når du ser på hvor mange som ikke skjønner at dette er tidlig, og det er sånn spill ser ut når det ikke er ferdig. Ja. For det er tydeligvis mange som ikke har fått med seg. Det var en litt sånn legendarisk bad take på Twitter som jeg så florerte her om dagen, med en som mente at nei, grafikken er det første de lager.
Ja, den har jo blitt fulgt opp da av den ene utvikleren etter den andre, inkludert D-Pad, hvor Joremi slapp jo da en video fra den første prototypen av Vikings on Trampolines.
Nydelig.
Satt opp mot reimaginingen til Simon da.
Men det er en veldig sånn fin solidarisk ting som jeg ser veldig mange studioer gjør nå. Remedy gjorde det med Control.
Ja, det var som, den beste jeg så av de.
Ja, et spill som jo vant priser for grafikk og sånn. Så det er en fin ting å på en måte bare ha på det tørre at grafikk er det siste. Du kan ikke pynte kaka før du har bakt den.
Nei, det er akkurat det.
Så pynten er det siste som skjer, alltid.
Nei, så jeg så bare et par av de videoene, og jeg har ikke noe behov for å se dem. Jeg vet at dette ikke er representativt, og jeg blir litt sånn lei meg for å se liksom, folk sitte og være sånn armchair developers og bare spy ut eder og galle.
Mm.
Basert på noe som de egentlig ikke trenger å ha noe mening om. Det er, Rockstar sier at GTA 6 er flere år unna, og det vil ikke se sånn ut når det kommer.
Så
det eneste sånn lekkasjemessig som man kan hente ut av det er at det er jo en slags bekreftelse da på at vi snakker om Vice City setting. og at det vil være en spillbar kvinnelig rollefigur. Det er de to tingene som på en måte vi har fått høre tidligere da, i rykter og sånne ting.
Sant. Ja, hovedpersonen er vel et par, er det ikke det? Et litt sånn Bonnie and Clyde-par?
Det er det som ryktet sier, ja.
Mm. Så kan man jo, hvis man vil spoile seg litt, så kan man jo liksom lese liksom features og ting folk har finnet i det materialet her. Hvis vi trenger å gå gjennom det her, kanskje?
Men, nei, det trenger vi kanskje ikke.
Nei, men det er litt sånn nye gameplay-ting som sannsynligvis da blir en del av spillet hvis ikke det blir kuttet. Mm. Kan det skje det også?
Kan skje. Man vet aldri.
Det var en mekanik i Dark Souls 3 som ble kuttet helt på slutten. Bare at du kunne lage dine egne bonfires.
Åh, oh, ja. jeg er egentlig... Ja, vi trenger ikke å diskutere det, men ok. Denne saken er jo ikke over. Det vil komme mer her, så vi vender nok tilbake til den når det skjer utvikling i den. Så en herlig nyhet som kanskje vil få Carl til å spille FIFA 23.
Ja, dette så jeg.
Ja, Ted Lasso og Richmond FC kommer da til FIFA 23 som et lag du kan spille med da 3D-modeller av spillerne på Richmond og sånne ting, og Ted Lasso.
Ja, ja det, altså er det en ting som kan få meg til å spille FIFA, så er det jo det her. Mm. Jeg har jo aldri interessert meg for fotball i noen som helst grad, bortsett fra med Ted Lasso.
Ikke sant?
For det er den hyggeligste, koseligste, fineste serien i verden.
Ja, den er så bra.
Den er kanskje en av favorittseriene mine noen gang. Så det er en veldig kul cameo. Jeg vet ikke hvor mye de på en måte kommer til å være med. Kommer liksom Ted Lasso til å prate? Kommer spillerne til å ha noe personlighet på banen?
Jeg tror nok det blir nok behandlet som de andre lagene, som om det var et ekte lag da.
Mm.
Fordi du kan jo se treneren til Manchester United, og du kan se spillerne, modeller av spillerne på banen og sånne ting.
Ja.
Så det er nok mest det, tenker jeg da. Men det hadde ikke overrasket meg hvis de har en litt sånn utvidet rolle, som en sånn annonsetegn på en måte.
Ja, fordi hvis liksom Danny Rojas løper rundt og roper Danny Rojas, på banen, og Roy Kent er sinnet og sånn, så da er det gøy.
Ja.
Det hadde vært kjempemorsomt hvis de la inn litt av den type personlighet også, der altså. Så, men det var artig nyhet. Artig liten nyhet. Mer artig enn neste nye sak. For et par år siden så kom det en rapport i The Guardian, basert på et brev som da 10 av 16 kvinnelige ansatte i Rocksteady hadde levert til ledelsen, hvor det da ble rapportert om, jeg kan lese på engelsk, slurs regarding the transgendered community, discussing a woman in a derogatory or sexual manner with other colleagues, and sexual harassment in the form of unwanted advances, leering at parts of a woman's body and inappropriate comments in the office. Altså ikke direkte seksuelle trakassering, men mer sånn indirekte arbeidsmiljø da.
Mm.
Hvor da 10 av 16 kvinner hadde signert på dette her. En av de er da Kim McAskill, som nå har da takket nei til en Women in Games Award, fordi eventet da er sponset av hennes tidligere arbeidsgiver Rocksteady og Warner Bros. Interactive. Og hun, før hun sluttet da i Rocksteady, så var hun jo en av manusforfatterne på Suicide Squad, Kill the Justice League, som er det neste spillet til Rocksteady. Og hun skriver en masse oppdatering på Twitter, hvor hun snakker om liksom opplevelsen sin, og at hun ikke kan stå inne for å være en del av et event basert på da den behandlingen hun har fått etter at hun rapporterte om disse tingene og snakket med HR og sånne ting. For hun hevder jo da at hun har tatt opp disse tingene, men ikke blitt tatt på alvor, og at ingenting har skjedd da. På den andre siden så har du jo Warner Bros. Og Rocksteady, som i en statement da sier de har satt i gang et eksternt team av advokater til å etterforske arbeidsmiljøet i selskapet, i studio. Hvor de skriver da at den etterforskningen fant at det ikke var noe bevis som støttet opp under alle disse anklagene i det hele tatt. Det er litt i kontrast med andre uttalelser fra selskapet som sier at dette er noe vi tar veldig på alvor, og vi har iverksatt mange tiltak og så videre og så videre. Litt vanskelig å vite helt hvem man skal tro på i sånne saker, men empirisk data fra spillindustrien kan nok i hvert fall blåse vinden litt i retning Kim McAskill, det her, tenker jeg nå.
Ja.
At det er ikke sikkert at man alltid er klar over at de tingene man sier og de måtene man oppfører seg på, ordene man bruker, har den effekten på folk, men at det oppleves som noe negativt av andre.
Og det er jo flere plasser der jeg har sett at de har sagt at de har gjort ting, men så har de ikke blitt tatt på alvor når folk har prøvd å ta det opp internt. Mm. Mm. Så, ja.
Det er sant. Det er et problem som har gjennomsyret spillindustrien og ikke minst Hollywood i lang tid. Så det er jo bra at det kommer frem i lyset i hvert fall.
Ja, jeg tenker at uansett liksom, så er jo disse tingene her er jo superviktige å snakke om og reflektere rundt da. Og det kan være på mikronivå også. Ord har makt liksom, de ordene du bruker og de holdningene du viser på en arbeidsplass, i vennegjenger, hva som helst, kan ha en effekt på folk som du ikke nødvendigvis tenker er negativ, men som er det for andre. Så dette handler om hvordan vi behandler hverandre generelt. Da. Og ikke minst så hadde spillindustrien hatt veldig godt av å ha et mer inkluderende og hyggelig miljø for alle, uansett hvem de er. Liksom. Mm. Ja. Vi går videre til en enda mindre hyggelig sak. Det er litt sånn tung nyhetsspalte den gangen her. Men Bloomberg, nå er jeg ikke sikker på om det var Jason Schreier som står bak denne her, men de har kommet med en rapport hvor de har etterforsket Twitch. Ikke etterforsket, men investigative journalism. Det blir nesten det samme.
Ja.
Men saken går da på hvordan Twitch brukes til grooming og overgrep mot barn på Twitch. Og det er jo sånn at akkurat som alle andre sosiale medier, så har Twitch 13-årsgrense du får ikke lov til å streame egentlig da, hvis du er under 13, men det er mange som gjør det. Det er mye barn som streamer på Twitch. Og det de har funnet er jo et mønster hvor barn da blir liksom oppfordret til å gjøre ting på stream, og hvor da man ser de samme brukerne liksom gå fra kanal til kanal for å se på VODs da, fra disse streamene. At det er en slags playlist med barnestreamere som folk følger.
Ja.
Dette her må folk være klar over, altså. Når man slipper barna våre løst på internett, dette er en reell situasjon. Et reelt problem, både på Twitch og andre steder, YouTube og så videre. Det er gode grunner til at man kanskje ikke bør være i offentligheten på den måten før man er litt eldre.
Par 20, egentlig.
Ja, jeg har liksom hørt om en del Twitch-kontroverser i det siste, og denne her hadde jeg ikke hørt om. Den var ekkel.
Ja, det er skikkelig ekkelt. Det er skikkelig ekkelt, men bare vær klar over det, folkens. Det er, jeg kjenner folk jeg, som lar barna sine ha YouTube-kontor og den type ting, og det er helt uaktuelt for mine barn.
Mm.
Det er jo nettopp på grunn av sånne ting, da.
Ja, det er sånne ting er helt grusomt. Gud, internett er en fin plass, men også en forferdelig plass samtidig.
Stort sett en vakker, flott plass hvor man kan formidle spillkultur og underholdning og spillglede til et hyggelig publikum, men ikke alltid.
Ikke alltid.
Ikke alltid. Det er flere Twitch-saker her. De har nå bestemt seg for å ikke tillate gambling streams. Og det vi snakker om da er ikke nødvendigvis sånn Pokémon-kort og sånt, selv om det kanskje er litt i gråsonen. Det er snakk om rene gambling-spill, hvor man har en innsats, en pengeinnsats, og det er ren tilfeldighet, og så sånn slot machines og disse ballene som ruller ned, og hvis du får multiplier på sånn og sånn, så får du, ikke sant? Rene gambling streams. Så dette, det er jeg veldig glad for at de har slått ned på.
Ja, jeg trodde ikke det var lov. Altså sånn rene gambling streams liksom.
Det har vært lov tidligere. Så, og det er jo potensielt ekstremt skadelig da, fordi disse streamene er utrolig også, det er lett å bli påvirket av dem. Når du sitter og ser en person du liker bruke $10,000 for å se om man kan tjene $100,000. Og kanskje han gjør det, kanskje ikke. Men du blir giret på en måte som er ganske skummel også.
I hvert fall hvis det er sånne folk som jobber for de selskapene her og har rigget det og sånne ting som har skjedd på YouTube før.
Det er jo gjort en del forsøk på å etterforske akkurat det også, fordi det er noen av disse streamerne som har bemerkelsesverdig mye flaks. Og det er jo en teori da i hvert fall. om at, det er en del av markedsføringen på en måte. At man har litt bedre flaks enn man egentlig har da. Sånn at det skal se litt fetere ut på stream. Kanskje ikke så god reklame hvis en streamer taper en million dollar.
Nei. Nei, det minner jo litt om den der, hva det de het, T. Martin og de som hadde den der CSGO-skins-scammen for noen år siden.
Ja. Ja.
Men jeg fant denne kule nettsiden hvor jeg kunne vinne skins, og så var det hans nettside.
Åh, håpløse greie.
Og så er det jo en åpen beta ute av Call of Duty Modern Warfare 2, hvor nå da Infinity Ward får flengende kritikk for manglende arabisk representasjon i det spillet. Og det som er litt rart her, er at da ifølge blant annet Rami Ismail, som er en kjent indieutvikler, han jobbet tidligere i Flamber, også veldig sånn uttalt på sosiale medier, og mye følger og alt dette her. Han påpeker da blant annet at når du er på arabiske steder i dette spillet, så er det jo mange arabere som er NPC-er og skuespillere og sånt, men de er ikke arabiske. De bare prøver å snakke arabisk, så han skjønner ikke hva de sier, om å ta på subtitles da, for å liksom få med seg hva de faktisk sier.
Nei!
Og det er litt weird altså, ja. I et spill som foregår på liksom rundt omkring i verden, og er satt da i kontrast mot Mexico-kart i dette spillet, som åpenbart da er laget av folk med kunnskap om latinamerikansk kultur og språk og sånne ting. Så det er litt sånn der, nesten litt sånn der tullete, idiotisk,
ja.
At man ikke tar seg råd og tid til å faktisk da skaffe noen arabiske skuespillere liksom, til disse rollene. Jeg synes det er rart også.
Ja, det er rart.
En veldig rar prioritering.
Ja, det var mye mer vanlig før å ta snarveier på sånne ting. Da skjedde det hele tiden. Men jeg føler det er liksom, det har gått litt av moten, at folk har blitt litt flinkere nå til å være litt mer autentiske og sånn.
Ja, det jeg synes bare det er litt merkelig. Det er sånn, vi tuller jo med Trondheim-greiene.
Ja, X-Files på norsk, ja.
Ja, og det skjer jo hele tiden. Og for folk som ikke kan norsk, liksom, så høres det ut som norsk.
Ja, ja.
Men det er litt flere arabisktalende personer i verden enn nordmenn, da, som kan norsk.
Så
det handler jo om å ta et ganske stort publikum på alvor.
Sant. Et litt stort spill også.
Ganske stort spill.
De har penger til det.
De har pinede penger til det, altså. Bare gjør det. Ja. Bare gjør det. Ok. EA har bekreftet at Motive, som jo er studio bak Star Wars Squadron og den kommende Dead Space remaken, nå jobber på et Iron Man single player spill.
Ja.
Mer enn det vet vi ikke. Det er noen år unna, men da vet vi det i hvert fall.
Ja, men det blir spennende. Det er altså bra superhelt spill, kan vi aldri få noe av.
Kanskje ikke. Og så er det et rykte da, om at Sony planlegger en ny PlayStation 5-modell med lansering neste år, neste høst, hvor de dropper da den to-modellsystemet som de har i dag, hvor det er en med disk drive og en uten, og i stedet lanserer en modell hvor du har et eksternt, eller i hvert fall sånn disk drive du kan ta av da. Du kobler den til via USB bak, liksom, i stedet for at det er to forskjellige modeller. Kanskje da i kombinasjon med den oppdateringen som er lansert, er vel bare i Australia foreløpig, tror jeg, hvor de har byttet ut en del komponenter sånn at modellen blir 20-30% lettere. Så i stedet for da å kanskje lansere en PlayStation 5 Pro, de gjør kanskje det etter hvert også, for alt jeg vet, så jobber de med iterasjoner da på konsolen. Jeg tror mye av det nok er basert på komponentmangel, at man prøver å finne alternativer som er lettere å få tak i og produsere. Ja.
Jeg så det var noen på Twitter som sa at nå skulle de skaffe en sånn til den PS5-en de har som allerede har en disk drive, så kan de spille to spill samtidig.
Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sånn? Ukens spørsmål.
Det har kommet inn en drøss med spørsmål denne gangen. Det er alltid kjempegøy. Og vi starter med et spørsmål fra Torkel Johansen, som spør: er det noen planer om å dekke Norges beste gamer under/etter finalen?
Og, ja, god anledning til å bare nevne hvordan det gikk.
Ja.
For vi hadde jo både Nick og Sebastian i aksjon på Oslo-finalene.
Det hadde vi.
De kom på 7. og 8. plass. Sebastian slo Nick altså.
Ja, faktisk. Men de leverte dritbra begge to, altså. Jeg var jo, I was there.
Ja.
Jeg så de holdt på. Og Nick, når han spilte Call of Duty, og Mario, det var fascinerende å se på, altså.
Ja, det må jo ha betydet at konkurransen var ganske skarp, da. At det er mange gode gamere rundt omkring. Jeg hadde, jeg må innrømme, at jeg trodde det var en walkover for Nick. Basert på det å ha sett han spille ting han ikke har spilt før her hos oss. Så lett han tar ting da.
Ja, han er jo en sånn naturtalent som bare gir han et spill i 10 minutter, så er han mestret av det liksom. Men det var kanskje det som var problemet da, for det var 8 minutter på de fleste spillene.
Ja.
Så det var akkurat for lite tid for at Nick skulle
liksom. Ja, så var det de siste 2 minuttene. Ja.
Jeg tror det.
Det kan ha vært det. Men du har sett godt levert av en veldig fin reportasje som dere lagde fra det opplegget.
Det var gøy. Også gi en shout-out til Sebastian, som var et monster i Beat Saber. Det var nesten et perfect run.
Ja, det er utrolig kult altså.
Ja.
Men spørsmålet var jo om vi skal gjøre noe på finalen, og vi snakker jo ganske mye med arrangørene her. Vi har jo kjent en av de ganske lenge. Helt tilbake, vi var oppe i Tromsø for å holde et foredrag på, eller en sånn workshop på Tvibit. Og vi har veldig lyst da, til å komme oss opp, og vi har snakket litt om å kanskje kombinere det med noe podcast eller noe sånt. Men vi må nesten bare se om vi får det til å gå opp med tidspunkt og penger og sånt. Det er ganske dyrt å sende et team helt til Tromsø for å lage ting. Men vi har veldig lyst, og vi prøver å få det til. Det er et flott arrangement også, så det hadde vært morsomt å bare lage litt stemningsreportasje og sånne ting derfra.
Når er det finalen skal være? Er det fast?
Jeg husker ikke nøyaktig dato, men jeg tror det er i desember,
ja.
Starten av desember. Men ikke helt sikker også. Det er senere i høst i hvert fall. Jeg tror det fortsatt er et par kvalifiseringer igjen også, men det begynner jo å bli ganske klart. Et team av gode gamere fra hele Norge her nå.
Det
har vært både Bergen og...
Er det flere level up som har tenkt å delta? Ja,
for de har jo ikke vært i Trondheim enda.
Nei.
Så det er jo da.
Føler du kalde, Frida?
Altså, det hadde vært gøy gjort bare sånn for å ha gjort det. Men jeg ser jo litt på spillet som har vært, og med en gang det er skytespill, så har jo jeg en ekstremt disadvantage. Men ja, noen av alle kvalifiseringene tror jeg kanskje kunne gjort det greit i. Men jeg er jo ikke... Ja, når det ikke gikk kjempebra for Nick, så ville jeg jo ikke helt...
Nei, men du vant jo nesten da.
Jeg vant nesten.
Du vant nesten.
Du vant nesten. Ja.
Du var bare en juksestrek unna seier i duellen forrige sesong også.
Neida. Vi får se. Da spørs litt når kvalifiseringen her i Trondheim er. Hvis det passer, så kanskje jeg tar meg en tur innom.
Ja, kanskje du kan ta med Leander til og med.
Kanskje jeg må dra med Leander. Noen må filme dette, vet du. Så kan vi filme når hverandre holder på.
Og så tenkte jeg, du har mange, mange år med dissing av oss andre i redaksjonen, hvis enten du eller Leander går videre, ikke sant?
Ja. Absolutt. Ja, det er mye jeg kan vinne på dette her.
Og så har jo Hans Kasper vært med før.
Ja.
Så kanskje han er med i år.
Nå kommer vi til finalen jo, kanskje da?
Jo, han gjorde det.
Når det var Nord-Norges beste gamer?
Jeg husker ikke detaljene i historien, men jeg husker jeg har hørt han snakke om det.
Så yes. det er ikke sikkert håpet er ute for level up ennå.
Nei.
Absolutt ikke.
Still in the game.
Jeg tror vi tar et nytt spørsmål her. Det er fra Morten Arnesen, som spør, kan være dette blitt besvart tidligere, men jeg lurer, hva er level up sitt langsiktige mål? Jeg vil anta at dette er noe som muligens har endret seg etter hvert som tilværelsen deres også har endret seg, og da mer enn en gang. Men nå som dere sitter trygt og godt med good game i ryggen, hva er så det langsiktige målet?
Jeg vil først bare få si at vi sitter godt, men ikke trygt.
Nei.
Nei, det er sant. Den avtalen vi har med Good Game er jo, den er veldig bra for oss, men den er også litt sånn kortsiktig, kan vi kanskje si.
Ja, den er ikke langsiktig enda. De har jo, er jo nå 51% av Level Up AS, med en opsjon om å kjøpe resten. Og det er jo da litt basert på hvordan dette og neste år går for oss. Og situasjonen er jo sånn at nå gambler vi litt. Vi satser for første gang da, siden vi gikk indie, så satser vi ordentlig. med eget studio, 4 arbeidsplasser, vi har hentet inn flere ansatte, flere freelancere, vi bruker rett og slett dobbelt så mye penger som vi gjorde før dette oppkjøpet. Det betyr da at vi også må tjene dobbelt så mye penger for å gå i null, for vi har aldri hatt noe sånn massivt overskudd i det selskapet her. Det har vært sånn, vi holder oss på budsjett og bruker ikke mer penger enn vi har og sånne ting, men vi tjener heller ikke masse penger. Og det vil jeg si er litt sånn indikativt på hva det langsiktige målet vårt også er, fordi jeg vil nok si at det først og fremst handler om for min del, det er jo å ha den arbeidsplassen hvor, som jeg har lyst til å stå på morgenen og gå til, liksom, som er, inneholder det jeg har lyst til å gjøre her i livet. Det er på en måte mitt mål nummer én. Da. Mm. Og da er, på en måte, da er det jo viktig å tenke økonomi, og det har vi gjort hele veien. Vi har jo vært flinke da, til å ikke bruke mer penger enn vi har, og vært villige til å tjene mye mindre enn vi egentlig bør tjene for å få det til å gå rundt, ikke sant? Så det er fortsatt på en måte det langsiktige målet, det å ha en såpass trygg økonomi at vi kan holde på med dette her en stund.
Ja, ja, jeg tenker litt sånn, for min del så er det å kunne gjøre den jobben vi gjør på en stabil arbeidsplass, som ikke jeg trenger å bekymre meg for, liksom, kanskje ikke jeg har den her om et år.
Mm.
Og bare det å sitte trygt i båten på en måte, og kunne lage det man vil, og kanskje også ha rom til å lage enda mer litt sånn eksperimentelle ting.
Mm. Ja, for jeg vil si den største hva skal man si, utviklingen av vårt selskap da, det siste året har jo vært at nå har vi dedikert folk til å klippe ting og filme ting og styre med lyd og alle de tingene som jo har tatt en utrolig stor andel av tiden vår når vi har laget litt større produksjoner. Og det hjelper så sykt mye altså. Det blir vanskelig å eventuelt gå tilbake til en situasjon hvor man ikke har det, hvor vi ikke har råd til å ha Nick på heltid, hvor vi ikke har råd til å ha Espen inn og Svensen og sånt da.
Ja.
Så jeg har jo et håp da, om at dette er sånn level up for vi er i årene fremover. Men vi har ingen ambisjoner om å vokse masse, liksom, om å bli kjempesvær og bade i gryn. Det er på en måte ikke... Det er kanskje Good Game AS har noen ambisjoner der, men for vår del så handler det egentlig bare om å tjene nok penger til at vi kan holde det gående på et akseptabelt nivå. Da.
Mm.
Og mitt mål er å kjøle en halv milliard dollar.
Ikke sant? En halv milliard dollar,
ja. Mm. Men du er jo sjefen i podcasten, så det ordner vi.
Ja,
ja.
Og så er det jo også sånn at min personlige primære motivasjonsfaktor, det er jo å lage bra greier, og jobbe med folk som lager bra greier, og utvikle meg, og få til nye ting som jeg ikke fikk til før, og så videre. Og være liksom oppriktig engasjert da, i jobben jeg gjør. At det ikke er noe jeg bare står opp for å gjøre, liksom, men det er noe jeg brenner for, og noe som jeg er oppriktig engasjert i.
Mm.
Det er helt essensielt. Da. Det er det, hvis ikke denne hadde vært der, så hadde jeg nok kanskje gjort noe annet, tror jeg.
Ja.
Mm.
Ja, hvis vi kommer til et punkt hvor vi har på en måte alle mulighetene, og færrest mulige distraksjoner, det er perfekt for min del. Når vi liksom kan fokusere på det vi har lyst til å gjøre, og det vi brenner for å gjøre, og bare liksom gå 100% inn i det. Det er det ideelle for min del.
Mm. Så vil jeg også da legge til at de inntektene vi får fra Patreon er fortsatt ekstremt viktige for oss. Og så uten de så hadde vi... Da vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dette samarbeidet med Good Game heller. Fordi det er en såpass stor andel av inntektene våre fortsatt da, at vi nok ikke hadde klart oss uten. Og så er jo fortsatt målet da, å øke andelen inntekter fra mer kommersielle ting. Kanskje finne en publiseringspartner til Spilluka. Kanskje det er noen som har lyst til å vise frem anmeldelsen våre. Kanskje vi har noen nye prosjekter som vi... Nå snakker jeg litt sånn vagt her. Men,
ja, for det er ikke bare kanskje. Vi har til og med laget piloter.
Vi har laget piloter, og vi har laget salgsdokumenter, og det er mye som foregår da, i kulissene.
Mm.
Men folk må være klar over at det å lage nisjeinnhold som oss, vårt innhold, folk står ikke i kø for å kaste penger på oss. Liksom. Du må jobbe ganske hardt for det. Det er, vi snakker ikke engelsk, vi snakker norsk. Det er et lite marked. med en nisjeinnhold liksom. Mm.
Men så, det er et langsiktig mål for meg at noen andre ordner alt som har markedsføring og penger å gjøre.
Mm.
For det er ikke mitt bord, kjenner jeg.
Nei, det er jo ikke, altså, det er jo ikke mitt bord heller. Jeg jobber mer med det enn det du gjør kanskje, men, mm. men jeg er jo ikke noe selger.
Nei.
Og mitt salgsargument nummer én er jo liksom, vi lager sjukt bra innhold. Og det, ikke sant, hvordan tjener man penger på det, det kan jeg, nei, det vet jeg ikke. Det må du finne ut da.
Ja, heldigvis så finnes det folk som hjelper oss med det, og som gjør det.
Ikke sant?
Så, de vet forhåpentligvis litt mer enn oss om hvordan man selger sånt.
Mm. Kan jeg bare ta et sånt tilleggsspørsmål som passer til akkurat det, fra Marius Hansen?
Ja.
Mm. Nå var det ikke jeg som stammet, det er det han skriver.
Mm.
Som lurer på da, hvordan det er til meg, hvordan det er å være leder for et lite dynamisk selskap med mange kreative sjeler. Hva har vært den største utfordringen, bortsett fra penger, og balansere hva man vil gjøre mot hva man kan få til? Da vil jeg først si at ok, jeg er nok, altså det står at jeg er daglig leder for selskapet, liksom, lever på AS, og det er jeg som går i de fleste av de der møtene som handler om penger og sånt. Men når det gjelder beslutninger, sånn dag-til-dag beslutninger, hva skal vi bruke tiden vår på, hva skal vi prioritere, så er vi fortsatt en gjeng, liksom, med mange meninger hvor alle blir hørt. Da.
Ja da, det er vi.
Jeg føler meg ikke som en sjef på det. Det er mer sånn at, også hvis jeg skulle valgt selv, så ville jeg kanskje heller lene litt mer mot sånn redaktør, eller sånn at jeg har litt erfaring som kan komme til nytte for nye, ferske anmeldere og den type ting, da. Men selv der er det mer sånn vennlig nudging i den og den retningen, liksom.
Mm.
Det er ikke noe diktering på arbeidsform eller noen sånne ting.
Nei, jeg altså vil jo liksom at Leverup skal ha en sånn mest mulig flat arbeids, altså, hva skal man kalle det, firmastruktur. Mm. At ikke det er noe hierarki eller noe sånt. Det er bare folk som jobber sammen, liksom.
Ja. Og det er jo det er knyttet veldig mye til gleden av å jobbe i det selskapet også, fordi i motsetning til en del andre kreative miljøer, så er ikke dette et sted hvor folk sitter og knuger på ideene sine og tankene sine om hvordan ting skal være. Vi er utrolig flinke til å gjøre hverandre bedre, og det setter jeg så ekstremt stor pris på. Det er en sånn glede i hverdagen å kunne jobbe med folk som jeg vet vil meg godt, og som er positiv til ideene mine, og som vil hjelpe meg å få de bedre. Det er en sann glede også.
Hell yeah!
Mm. Skal vi ta det andre spørsmålet til Marius, som er først i gang?
Det kan vi gjøre.
Det kan
vi.
Da er til Carl. Hvor kjøpte du / dere den kule kunsten til heima og kontor?
Det er litt forskjellig, men jeg kjøpte mesteparten av bildene på Inprunt, altså INPRNT, tror jeg, altså uten I-en i midten, .com. Og så var det svære Night in the Woods-bildet som jeg har i gangen, det kjøpte jeg på Redbubble, som også er en annen side, som har masse greier. Og så kjøpte jeg rammene kjøpte jeg separat.
Ja.
Så de bare kjøpte jeg inn fra BGA Foto, eller hva det heter.
Mm.
Så litt rundt omkring på internett, egentlig, men du finner jo utrolig mange steder. Er det ikke Cook & Becker, heter de? De er også utrolig fine sånne artprints, som du kan kjøpe i svære størrelser.
Og da er vel også, hvis jeg husker rett, lisensiert?
Det kan hende.
Jeg tror det er faktisk real deal.
For det er
eller så
kanskje,
husker jeg ikke.
Nei, det er nok en ting med Redbubble. De er nok ikke det.
Mm.
Så der kan det være mye, mye litt sånne bootleg-aktige ting. Så vær litt bevisst
jeg
på det.
Jeg har en litt sånn bootleg-aktig ting på veggen bak meg på hjemmekontoret.
Okay.
Det er noen som har malt coveret til Ico.
Ja.
Det er jo ikke, ja, så det er jo en kopi, liksom. Det er jo akkurat det samme som coveret. Men det var det jeg ville ha. Så da ble det det. Jeg tror det kanskje var Society6.com. Eller om det var Redbubble, det husker jeg ikke.
Det var der jeg kjøpte de Final Fantasy-bildene jeg har bak her.
Mm.
Det var Society6, men de har de sluttet å selge. Jeg har egentlig vurdert å skaffe flere, men det går ikke an.
Nei. Men det er gøy også. Det er gøy å tråle disse sitene her for kunst, fordi det er så, du finner liksom noen perler innimellom fra noen folk som er skikkelig gode da, til å tolke spillopplevelser du er glad i selv. Å lage sin egen vri på det, ting kanskje ikke ligner akkurat, det er ikke hentet rett fra spillet, men du ser helt åpenbart at det er inspirert av, og at det kommer fra kjærlighet og de tingene der.
Mm.
Det er en sånn, litt sånn voksen ting da, å pryde veggene med. Mm. Sånn kunst basert på spill du glad i.
Ja, litt sånn subtil nerd på en måte.
Mm. Mm. Det ikke sånn med svære sånn Final Fantasy.
Nei, det er ikke så mye logoer. Det er mer litt sånn visuelle inntrykk på en måte.
Mm.
Så det kult.
Det det.
Skal vi ta et spørsmål til?
Det kan vi gjøre.
Rune, har du et?
Jeg kan ta et fra Stian Eriksen. Faktisk sluttet å spille Elden Ring, eller bare sluttet å snakke om Elden Ring?
Altså, jeg
har ikke spilt det på lenge.
Nei, jeg er ikke ferdig med å spille Elden Ring enda, så det må være at jeg må slutte å snakke om det.
Ja, nei, for det er flere måneder siden jeg tok det opp sist. Så jeg tror nok jeg kom til et punkt hvor jeg følte meg ferdig for denne gang, men det, kjenner det nøkker til innimellom, ikke sant?
Det gjør det. Jeg har en sånn liten faith-build som jeg så vidt har begynt på, som jeg bare popper innom av og til, men det er ikke mye.
Carl, har du et neste?
Det har jeg. Det fra Kristoffer Bolæren Settlitz. Han sier, hei gjengen, etter den nyeste traileren til Zelda Tears of the Kingdom, kom ut, har det dukket opp utallige analysevideoer og såkalte predictions med teorier om hva alt i denne traileren kan være og bety. Er dette noe dere følger med på og er interessert i, eller gjør dere opp egne teorier og ønsker om hva alt betyr? Jeg har selv fulgt med på dette og synes det er spennende.
Jeg bare vil ha deg.
Ja, samme her. Vi fikk en kommentar forrige uke på at Tears... Og tears er to forskjellige uttalelser på tårer og liksom rifter og sånn. Det har jeg aldri hørt før, at det var to forskjellige måter å uttale det på.
Det er samme som bear og beer.
Ja. Så det som er riktig er å si tears of the kingdom.
Ja.
Med i og ikke e.
Ja.
Jeg husker første, da jeg kom til USA som 17 år gammel og møtte vertsfamilien min første gang, vi satt i bilen på vei fra flyplassen. Så ble det snakk om å stikke på Burger King for å spise. Og så spurte de om jeg hadde Burger King hjemme og sånt. Så sa jeg, ja, det har vi. Hvilken burger er det du liker? Og så sier jeg Whopper. Og så begynner versesøsteren min å le for måten jeg sier Whopper på. Det er en del sånne nyanser som jeg fortsatt ikke helt skjønner, særlig når det gjelder liksom V-er og dobbelt V-er og sånt.
Ja, akkurat ear og ear, den er jeg dårlig på. Det tror jeg bare har en uttale, jeg vet ikke om jeg sier det feil. Men om Zelda-spillet, jeg synes det er veldig interessant å se hva folk finner ut, og hva detaljer folk ser som ikke jeg ser. Men akkurat på det spillet her, og det er en del andre spillere, så blir jeg helt sånn, jeg trenger ikke å se det, jeg har bare lyst til å få det, sånn at jeg ikke har noe alt for mye inntrykk av hva spillet skal være på forhånd.
Jeg har noen sånne spillserier som jeg ser på sånne der YouTube-videoer som har slået ned traileren og liksom sett etter detaljer og sånne ting. Jeg gjør nok det mye på Deltarune og på Kingdom Hearts og sånne ting. Men akkurat på Zelda og God of War, og det, jeg vet ikke hvorfor ikke jeg gjør det på de, men det er bare noen ganger så bare, vil jeg heller bare bli overrasket.
Det er litt sånn, i de spillene så er jeg mer opptatt av å på en måte ha en plausibel bakgrunnslore som jeg ikke nødvendigvis kjenner til i detalj, liksom. Men jeg føler som spiller i denne verden at her ligger det liksom arbeid bak hvem disse forskjellige folkegruppene er, og hvor de kommer fra, og hvem er de. Men jeg trenger ikke å huske nøyaktig liksom slektstrær og sånt. Det holder liksom å bare føle at det ligger mer bak. Det er litt den der følelsen av å være i en virtuell verden. Det akkurat det samme som å reise til Barcelona, liksom. Så er det jo mye landemerker og sånt, og du snapper opp litt informasjon om Gaudi og sånt, men du trenger ikke å vite liksom alle detaljene i livet til Gaudi og alle de andre tingene han har laget og sånt. Det er mer den der, du er til stede i en verden med, hvor det er historie, liksom. Som du bare kan føle på kroppen. Det er litt den jeg ser etter også i åpen verdensspill.
Skal jeg ta et nytt spørsmål her?
Kjør på.
Da tar jeg et fra Jon Magnus Restad, som spør nok litt på SIO, og bare for gøy. Hvor høye er dere i redaksjonen? Jeg vil tippe Rune rundt 1,82, Carl på cirka 1,85, Lars cirka 1,90, Svensen og Nick rundt 1,87, Bjørn på 1,97, og Frida rett over 1,70. Basert på mitt eget løse minne fra de få gangene jeg har sett dere stå mer eller mindre ved SIO av hverandre. Og han er overraskende bra på dette.
Jeg tror ikke dette er så langt unna, altså. Det er eneste er at jeg har ikke målt meg siden ungdomsskolen, og da var jeg 1,84. Så jeg har nok blitt litt høyere, men ikke mye høyere.
For jeg A71.
Ja, jeg A82.
Ja.
Oi.
Mm. Så nøyaktig på centimeteren.
Ja,
men det er litt skummelt.
Det kan gå til når jeg A85.
Det har liksom hendt. Det har liksom hendt at jeg har følt det står noen bak meg med tommestokk, og så når jeg snur meg så er det ikke der. Det er kanskje nei, nei. Bare han er veldig flink til å...
Da vet vi hvem det var.
Ja, vet vi hvem det var. Ja.
Resten kan jeg ikke si noe på, men jeg vil tippe at Bjørn er den høyeste.
Bjørn er nok høyest. Lars også er veldig høy.
Ja.
Han er, jeg tror han er over 1,90, eller i hvert fall rundt 1,90.
Ja. Jeg er usikker på om Svensson er høyere enn meg. Jeg tror kanskje vi er ganske like.
Mm. Nick også, kanskje?
Ja, jeg tror ikke Nick er 1,87. Jeg tror Nick er litt lavere enn det.
Ja, jeg tror kanskje da. Har ikke peiling. Nå er det synsing for oss også. Vi kan i hvert fall si hva vi tre er, og få ta...
Jeg skal måle meg på nytt hvis jeg må lage Tinder-profil.
Ja.
Ja. Mm. Da er det viktig. Det er det viktigste på Tinder, faktisk.
Mm. Det er ingen fare for at jeg skal lage Tinder-profil, også bare så det er nevnt.
Nei, men det er bra.
Nei, men det er helt riktig at det er det eneste du trenger på Tinder.
Mm.
For some reason.
Ja.
Nei, har vi noen siste spørsmål?
Som en liten tease, kanskje, et spørsmål fra Discord-serveren vår, fra Daniel, som lurer på om vi har en ETA på klassikerspaltens sagnomsuste retur. Mener du har pratet om at den er i produksjon? Ikke for å mase, er bare hyped. Jeg vil bare si at vi har en konkret plan nå, og det skjer ting.
Yes.
Det gjør det. Det har jo vært en sånn tingen med klassikeren, er at den alltid er på bånd av to-do-lista, litt samme som streaming. At det alltid er... Nei, det alltid er aktualitetsstoff som må gjøres først, fordi det er, fordi det er aktuelt. Men nå har vi spikret planen vår, så nå skjer det ting.
Det er satt av tidspunkt i kalender og sånt.
Til å ferdigstille den goddamn-sesongen for en gang for alle.
Vi har til og med et klassikerinnslag ferdigprodusert.
Det stemmer.
Mm-hmm.
Ja. Så det finnes video, det må bare gjøres ferdig. Og da kommer det, når det først kommer, så kommer det mye.
Ja, da ser vi at det kan bli en god del.
Ja, for det kan vi si. Det blir jo litt sånn som med duellen. Det blir en sesong med et nytt klassikerinnslag i uka, til det ikke er flere klassikerinnslag. Og så kommer det en ny sesong da en annen gang i fremtiden.
Stemmer.
Yes. Skal vi wrap up der, eller?
Ja.
Da gjør vi det.
Det gjør vi.
Vi sa jo aldri hva denne podcasten her er, så hvis du har suttet her nå i 1,5 time og lurt på hva er denne podcasten her, så kan jeg si at dette her er podcasten Level Backup, utgitt av moderne medier. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra, og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Resten av innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Hopp gjerne også innom Discorden vår, stikk da innom discord.gg/levelupnorge for å bli med der. Vi har en merch-shop, levelupnorge.myspreadshop.no. Alt innholdet vårt finner du også link til på nettsiden vårt, lvup.no. Og støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge om du har lyst til å se mer av innholdet vårt fremover. Så tusen takk til alle dere som allerede gjør da. Dere er flotte folk.
Det er det.
Amazing. Det har vi snakket om tidligere i podcasten også, så trenger kanskje ikke jenta det, men ja, det er viktig for oss.
Vi er lifesavers.
Yeah. Og med da så sier jeg tusen takk for den veken her, og så snakkes vi igjen neste veke.